Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places.
Gure hurrengo gonbidatuek, Iratik eta Marinak, beraien burua emakume borrokalari moduan aurkezten dute. Helburu garbia daukate, beraien burua den moduan onartu eta zoriontsu izan nahi dute. Eta helburu hori lortzeko martxan jarri dira Irati eta Marina. Nola egin dute? Amaia Artetxe, Amaia, egunon, konta iguzu nola egin dute?
Egunon, Manu, No Size Ladies izeneko taldea sortu dute, tailarik gabeko neskak. Ekimenaren asmoa, gizartean hain errotuta dauden itxura fisikoarekin lotutako estereotipo eta aurre iritzien aurka lan egitea da. Beraien bizipenengatik badakite ez dela bide erraza izango, baina pausu sendoak emateko pres daudela diote. Egin beharreko lehendabiziko gauza, ala diote, zeure burua maitatu, zuk egiten ez baduzu, inork ez duelako egingo.
Irati Gaztelurrutia, Irati, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta Marina Gallastegi, ongi etorri Euskadi Irratira.
Eskerrik asko, egunon.
Irati, konta iguzu zerk bultzatuta sortu zuen talde hau. Uh-huh. No Size Ladies.
Bueno,
tailari gabeko neska.
Hori da. Kontuan hartuta, geure egoera eta geure bizipenak, eta baita ere oso kontsiente izan da, gizartean dauden erretasun estereotipoetaz, ba, erabaki genuen zerbait egin behar genuela, ezta? Eta batik bat oinarria izan da hori, edertasun estereotipo hoiekin apurtu eta onartzea, bai gorputzetan eta bai beste arloetan ere dibertsitate eta aniztasun badagoela eta horren alde borrokatu.
Eta zuen webatarian, ze mugimendu honek webataria ere badauka, ja mugimendu ere deitu genie saioke, ezta? Bai. Ze ja mugitzen hasi den gauza bada, No Size Ladies izeneko webatarian, letra larriz irakurri daiteke, ez gara taila bat, ez dugu tailarik. Zer esan nahi duzu horrekin, zer da transmititu nahi duzuen mezua?
Bueno, lehenik eta behin, guk Iratik lehen aipatu daben bezala, gure bizipenak edo, bueno, ba, gure ba, orain arteko bizitza honetan, beti izan ditugu ba, zailtasunak edo esan modu batera esateko, ez? Adibidez, arropa erosterako orduan. Ikusi ginoan, guretako esala definizio bat, ez? Zure, zuk jazten dozun erroparen taila batek ez doabela pertsona bat definitzen. Eta, ba, bueno, hori aldarrikatu nahi ginoan, besteak beste gure helburuetako bat neurriak demokratizatzia dalako. Ez bakarrik taila guztiak, bueno, 28 denda guztietan 28 izatea, baizik eta ez egoteko bereizketa bat, 30 tailatik 70 tailara bitartean. Esan nahi dutena honekin da, oso taila txikia erabiltzen daren pertsonak umeen dendatara joan beharrian, ba, denda arruntetan erropa erosi dezaketela, eta taila handiagoa erabiltzen duten pertsonak ere. Orain arte, bueno, adibidez Violetaren mugimenduarekin, Mangoren Violeta, hor jabetu gara baita ere, bereizketa mantentzen dala. Naiz eta, ba, bueno...
Hor ze pasatzen da, esplikatu hobeto, Violeta zer da, Mangoren marka bada?
Hori da, aha. Mangoren marka, baina da, osea, Mango da... baina da Violeta, ez da Mango.
Da, esan genezak jendeak ulertzeko ez da taila hundien bideratutako moda.
Horida.
Eta hor barruan ere bereizketa bat ematen da?
Izugarrizko bereizketa.
Jarri adibide batzuk?
Donostian Violeta da denda bat eta bai. Mango da beste bat.
Ja.
Arroparen diseinua ezberdina da. Uh-huh. Adibidez, lodi egotea ez da gorputz mota bat izatea. Gorputz mota anitzak daude, naiz eta lodi izan. Ez, zuk izan dezakezu taia, praketako taia bat, ba, igual handiagoa, baina gero, ba, gainera, bueno, ba, gainontzeko, ba, txaketak edo jertzeak erosteko, ba, behar bada, zure taia txikiagoa da, ez, gorputzaren formaren arabera.
Aha, errazta gulertzeko, eparkatu,
bai.
Violeta hau, marka ipatu duzuen ez zer da, gizenentzat propio Mangok sortu den marka bat?
Hori da.
Ja, geto bat bezala, gizenentzat.
Hori da. Guri gustatzen ez aigun gauza.
Kurbiak edo ez da beste kontzeptu berri bat sortu da orain, ez da? Neskak ezagutuko duzu, Violeta taia handiak barik eurak saltzen dutena da emakume kurbiak.
Bai.
Ja.
Nahi dugu ere, kurbi kontzeptu horretan, aipatu duzunez, aipatu batzuk egin. Uste dugu, ikusi dugunaren arabera, kurbi kontsideratzen dela, egun taia handiko modelo edo industriako, bueno, ezaguna diren modelo hien gorputzak. Mm-hmm. Hau da, dute kurbak, mm-hmm. ez daude lodi, dute kurba, ba, bular handia, tripa dute lizo, orduan, guk ez dugu ez da pentsaten kurbia garela.
Ez.
Orduan, oso kontsiente gara, bueno, kurbia da beste estereotipo bat. Uh-huh. Berriro sortzen dugun estereotipo bat. Uh-huh. Eta horre, bueno, horren inguruan ere gogoeta ugari egin izan dutu Marina eta uh-huh. eta biok.
Eta behin eta berriz esaten ari zarete guk bizi izan duguna kontutan izan, da, bueno, esango dugu oso gazteak zaretela, zenbat urte dituzue?
28.
Eta nik, 25.
Gazteak, eta ala ere, bueno, ba, esperientzia badaukazue, eta esaten ari zareten guzti honekin, esaten ari zareten nola bait, gizarteak oraindik ere, gizenak baztertu egiten dituela?
Bai.
Gordofobiaren presentzia nabaritzen da, eta uh-huh. uste du gainera, bueno, zorionez gordofobia hitzak bizibilitatea edo eman dio, bueno, diskriminazio horri, baina nahi dugu aipatu guk gordofobia horrekin bukatu nahi dugula guztiz, baina baita ere gure oinarrietakoak oinarrien artean ez dagoela hori bakarrik. Onartzen dugu dibertsitatea eta horren alde borrokatzen dugu. Uh-huh. Ez uste duguna da, gure ustez bentzat kontua ez dela argal edo lodi egotea. Kontua da osasuntxu eta zoriontxu izatea, ez?
Bai.
Eta, bueno, guk epaiketak alde batera guzten ditugu, esan bezala oinarri nagusietakoa delako tolerantzia.
Aipatu zuen berezik Italian konturi, baina beste esparru batzuetan ere ematen da, Marina, bazterketa bat, gizeneki egoteagatik edo itxura fisikoagatik ematen da gaur egun?
Bai. Izugarria.
Zertan adibidez, Marina?
Lana topatzerako orduan, aha, adibidez.
Gizenek ez daukate lanik?
Ez da gizenak ez dauketelera lanik, da gizenak ez daudela lehengo postuetan, esan nahi dutena da, zu entrevista batera baldin bazoiaz, o lan baten bila baldin bazoiaz, zure itxurak garrantzia handia daukala erabaki horretan. Uh-huh. Gehien bat, bueno, publikoari zabari baldin badago, zure lan postua, ez? Osea, uh-huh. ba, beste pertsona batzuek, zu ikusten baldin bazaituzte, uh-huh. ba, lehengo, ez?
Ja. Uh-huh.
Zuek olako egoerak bizi izan dituzue, zuek lehendabizteko pertsonan zuek baztertuta sentitu zarete inoiz?
Bai.
Zuen itxura fisikoagatik?
Bai, bai, bai.
Adibidez?
Gauza askoretan, ez? Adibidez, igual zeo zer hartzen zare lagunekin ez dakiz zer, eta ba, gertu datze jatzu bat, eta esatatzu, bueno, oso guapiaza, baina, bueno, argala gongo basina, ez? Ba, hori ez da guri bakarrik gertauz jakun gauza bat. Mhm. Eta ez da bakarrik lodi dagoen pertsona bateri gertatzen jakon gauza bat. Oso argal dagoen pertsona bateri baita.
Baita ere.
Baita. Bueno. Orduan, esan nahi duguna da, lehengo, guk ikasi behar dugula gure burua maitatzen, eta gure burua onartzen segurtasun batekin ba, bizitzari aurre egiteko. Zoriontsu izateko, eta baita ere osasuntsu izateko. Ze osasunaz berbetan gabizenian ez gabiz bakarrik osasun fisiko batera berbetan. Osasun mentala baita. Beti alde batera lagatzen da, pertsona baten fisikoa ikusten den momentutik lehengo epaiketa, osasunari dagokionen lehengo epaiketa fisikoa da. Inorrezta gelditzen eta pentsatzen, ui, igual beste arazoren bat izan bezake.
Bai. Uh-huh.
Ez dute bakarrik lodiek eta argalek hau izaten. Estereotipoak betetzen dituzten pertsonak baita ere, beraien ba autoestima arazoak dituzte, eta bueno, gure helburua ez da korputz bat goraipatzea, baizik eta pertsona izatea lehengo gauza.
Eta niztasuna, lehen ezaten zen.
Niztasuna.
Bai. Arropen kontura itzul gaitezen berriz ere, aipatu ditugu tailak amaia, izan ere, bai. Moda industriak zehazten dituen taile kritika ugari jasotzen dute, ez direla berdinak leku guztietan, oso taila txikiak egiten direla, eta zaila egiten dela taila handiko gazte moda aurkitzea, ezta?
Uh-huh. Bai, modako arropak taila handiagoetan, hau da bezero askok Manolita Bengoetxea gili-gili dendako nagusiari sarritan eskatzen diotena. Bilboko Aldezarrean eta Arrasaten ditu gazte modako dendak Manolitak, 30 urte baino gehiagoko esperientzian oinarrituta, onartu digu baietz, gazte askori zaila egiten zaiela, beraien tailako arropak aurkitzea.
Bueno, ba, arazoak, baina bai, arazoik dakarre. porque igual moda gastean talla handiak ez dute egiten. Nahiko genduke eki, por jendike nahi da eki erropan dixe talla politxen da, baina general ez da behetxen, egia da hori. Zaitu bakarrik itxen dabe alemanak. Baina hemengo ez da behetxen, moda etxen dabeenak igual italian o frantzesak ez da behetxen talla handixe.
Alemaniarrek egiten dituzte merkatuko tailarik handienak. Zaila da ordea nahi beste produktu aurkitzea. Moda enpresei errentagarriago ateratzen zaielako taila estandarrak ekoiztea, hori da Manolitak esan diguna.
Baina ezke guk ez dut oparten merkaun.
Igo dut?
Neu jutena bila jatea ezta, Paris o Italire o la. Nahi dut erropa ba, igual ba taila ondo. Ba ez dakat. Nahi badope ez dakat. Denik zera ez dut, hau taila handi xalan zaitzik ez dut zuetxin. Baina, hombre, nik izaten dutze, baina duantzako kondizu ez da rentabli. De jentik esan da, Manolita, hausik araztasun, baina taian dixin. Ba, izaten dutze, ni nahiko nekuen topati taian dixin, horretxek, prendo taian dixin, baina ez da, da punta etxen dut. Aparte, taian dixin txemarabe ekitzele, be, ez da ekitzele, da, emero ele.
Tai handi gutxi eta gainera batere laguntzen ez duen edertasun eredu bakarra. Iratxe Ostolozaga, Divina Martina markaren diseinatzaileak askotan ikusten duen egoera dau.
Nire ustez, gai handia dekondienteak be argala dauko buruen. Berak be eure pe hori prototipoa dekie, euren modura jantzi gure daure. Nik dekota santai handia dekien klientak ondo badekia arropa erositen daure. Baina karo, kostaten da, gehiago. Ganera, item asko deko guz, telebizinua, internet, eta dana diez argaltzuek eta konkositas flojas. Karo, orduan ez tozu gure zutotita eta pegaua. Ba, ez.
Zuek Irati Marina nola moldatzen zarete, arropa erosteko?
Bueno, gutxinaka ari gara ezagutzen, bueno, denda desberdinetan edo nahi ditugun erropak. Baina bueno, egia da industriaren denda batzuk hasi dela muga horiek zabaltzen. Eta momentuz bueno, arazo handirik ez dugu, bai ikusten dugun arren, agian, bueno, ba modan dagoen txaketa hori, ba ez dagoela gure taian. Da bueno, ba aurkitzen dugu beste zerbait, daukagu nortasun handia eta jazten gara nahi dugun moduan. Orduan bueno,
esango dugu oso modan etorri zaretela jantzita, eh. Oso guapa zauzie biak.
Bueno, jendea zerekin geratuko da, Marina, zer esango diogu jendeari? Zer pentsatu behar du? Bueno, alde batetik, estereotipoak fuera. Kanpora.
Hombre, oso kanpora.
Kanpora.
Arlo
guztietan, kendu burutik estereotipo guztiak.
Hori da, eta ez bakarrik kendu estereotipo guztiak, baizik, eta zure autoestima landu. Estereotipoak, bueno, Manolitak esate zeban, ez? Pertsona batek jasten, pertsona lodi batek edo taia handiagoa behar duen pertsona batek, ze taia handiagoa behar izateak ez du esan nahi lodia zaudenik. Beraiek modan pentsatzen daren momentuan, guk modan pentsatzen dugun momentuan, gure lehengo imagina edo da, ez? Bueno, ba, revistatan ikusten ditugun neskak eta kanpainak. Mutilak ere bai. Mutilak ere bai.
Ez da nesken gauza bakarrik.
Ez. Dakagu kolaboratzaile ofizial bat, deitzen da Mikel. Sare sozialetan Super Mikel bezala ezagutzen da. Eta, bueno, nahi genuke bebai, bueno, guk beti esan dugu tolerantzia eta errespetua berdintasuna. Ba, izuk esan duzun bezala lehen, bueno, estereotipoak zelan apurtu, naiz eta emakumearekiko estereotipoak beti fuerteagoak izan,
bai.
Ba, gizonezkoen dako ere badaudela. Igual ez da hain nabarmena edo igual ez da hain altu esaten. Baina, hori goraipatzeko ere bai, hori, Mikelen sekzioa dakagu, eta, bueno, Mikelekin lantzen ari garen gauzeretako batean autoestima lantzea daukagu, ez?
Bai.
Eta emakume, gizon, altu, basu, lodi argal, edozein pertsona, osea, beti da pertsona lehengo. Eta sortu dugu kanpaina bat, change.org-en, gure helburuetako bat edo gure ametxetako bat, errealitate bihurtuko dan ametxetako bat, autoestima eskolatan lantzea da. Zerekin geratu behar da pertsona? Bere autoestima beste gauza guztien gainetik dagoela geratu behar da.
Vale, ba, mezu horrekin geratuko
gara. Ba, mezu bai, mezu,
mezu itxusia, justu kontrakoa, oso polita eta landu beharrekoa. Autoestima landu ezagun eskolan eta gure bizitzan. Norbaitek zui buruzko informazio gehiago nahi balin badu, Facebooken basaduete, No Size Ladies, izeneko tokian, ezta? No Size Ladies.
Hori da.
Irati Gaztelurrutia eta Marina Gallastegui, eskarrik asko.
Zurei. Zurei,
eskarrik asko. Amartardiak joberria ditugu.